clopodo por plei valora vestajo. Iam antaue Mauriciulo vivis en misero, cae tenis sian vivon nur per laborado por la aliai. Oni donis al li maunovan vestajon, cae per gi li sin vestis. Ciam iu vidis tion, li diris alla Mauriciulo. Via nascigis eo nobela classo cae prestigia familio, kiel vi povas surporti tieu malnovan vestajon? Mi instruu al vi, kiel vi havigu al vi la plei valoran. Vi devas agi lau mia instruo. Mi ne trompas vin. La Mauriciulo ekĝojis, kaj promesis lin obei. La viro do bruligis fajron antaŭ ili, kaj ordonis, temetu vian vestajon, kaj jetu ĝin en la fajron. Vi trovos eo cindro la plei valoran vestajon donacitan de la regio. La Mauriciulo vere tieo agis laula propono. Poste li serciadis la desiratan vestajon en la cindro, sed trovis nenion.